You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ang corporate regulator ng Australia ay nagbabalak na gumawa ng opisyal na polisa para sa mga bangko mula sa loob ng tanggapan nila. Ang karagdagang pondo ng gobyerno para sa Australian Securities and Investment Commission o ASIC ay magbibigay sa kanila ng kapangyarihang maglagay ng kanilang tauhan sa loob ng mga institusyon sa pagbabangko, isang hakbang na sinasabi ng gobyerno ay makakatulong sa kanilang pagsisikap na maalisin ang mga maling gawain. Pakinggan natin ang ulat na tinipo ni Jessica Washington na isinali namin sa ating wika. Magkakaroon ngayon ng mga mata at tenga ang Australian Securities and Investment Commission sa loob ng malalaking institusyon sa pananalapi bilang bahagi ng kanilang pagsisikap na pinggilan ng mga maling gawain. Magbibigay ang gobyerno federal ng karagdagang 70 milyong dolyar sa ASIC upang palakasin ang kanilang pagbabantay at pagpapatupad ng batas. Aabot sa 8 milyong dolyar ang gagastusin naman sa paglalagay ng mga opisyal ng ASIC sa apat na malalaking bangko, ang Commonwealth, Westpac, NAB at ANZ, at sa loob din ng namamahala ng kayamanan, ang AMP. Ito ay bahagi ng layuning maging mas proactive at agresibo ang ASIC sa kanilang paglutas ng mga maling gawain. Sinabi ng Tresurero Federal Scott Morrison na ang mga pagbabago ay magbibigay sa ASIC ng karagdagang kakayahan upang mabantayan ng tama at ayusin ang ugali ng mga bangko na sinabi niya ay matagal nang sinusubukan ng gobyerno.
The action that the government has been taking, we've been taking from day one. And we've been doing it for years. Over 2 years ago, we put an extra $120 million into ASIC and increased their powers then. So this is a topic on which we have never rested. It's a topic on which we've always applied ourselves fully. We've been very aware of the issues that we need to address, and we have not sat back in taking action.
Ang pondo ng ASIC sa paglilitis ay daragdagan din ng mahigit na 26 na milyong dolyar na magbibigay sa kanila ng karagdagang kapangyarihan upang magdala ng mga nagkakamaling opisyal sa korte. Naunang pinintasan ng ASIC dahil sa pagiging malambot sa mga bangko at ang pagpili ng mga gawaing hindi maipapatupad sa ibabaw ng mas seryosong parusa. Ang pondo ay magpapalaki din ng mas malaking proteksyon sa mga nagsusumbong ng halos 7 milyong dolyar na ibibigay upang ipagtanggol ang mga nagdadala ng impormasyon sa hindi tamang gawain ng mga institusyon sa pananalapi ng bansa. Sinabi ng punong tagapagpaganap ng ASIC, James Shipton, na magsisimula silang magpakalat ng mga corporate regulator sa katapusan ng buwan simula sa punong tanggapan ng apat na malalaking bangko.
We have been working very hard to give life and breathe life to our new strategic vision, which is a vision of a fair, strong, and efficient financial system for all Australians. We know that there is an expectation by the community for us to quickly resolve outstanding issues. We also understand that there is an important message to be sent to the financial sector that misbehavior, misconduct will not be tolerated.
Ayon naman sa punong tagapagpaganap ng Australian Bankers Association, Anna Bly, magtatrabaho ang mga bangko kasama ng ASIC sa mga balak na polisa.
This new initiative involving ASIC at the front end of potential problems instead of at the back end when problems have already happened is potentially a way of one more step in improving the relationship of banks with their customers and with the Australian people. Banks know they've got a long way to go before they can really regain the trust of Australians, but this is potentially a step in the right direction.
Subalit hindi lahat ay nasisiyahan kung ang mga bagong hakbang ay magtatrabaho. Ang abogadong James Wildon ay nagtrabaho sa ASIC bilang junior lawyer noong 2005. Buhat noon, nagsimula siyang maging kritiko ng regulator at naniniwalang kailangan ng mga bangko at regulator ng bagong kultura.
The announcement strikes me as somewhat gimmicky. We've just started a further round of the Royal Commission into Financial Services and we've already heard more bad news, and I think there's bad news yet to come out of this about misconduct by the banks and negligence by ASIC in supervising the banks. And this announcement strikes me as a way to change the story and present the image of ASIC and the government as being proactive and on the front foot and taking charge of the issue.
Samantala, humaharap ang National Australia Bank sa Royal Commission upang masuri ng malapitan sa gitna ng mga natuklasang impormasyon na humihingi sila sa kanilang mga kliyente ng tinawag na opt-in upang mabayaran ng salaping hindi nila dapat siningil sa simula. Tumanggi ang NAB na sinusubukan nilang umiwas magbigay ng tamang kabayaran sa kanilang mga kliyente.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.